Ny vaovao atoandro eto amin'ny radio Tambozoko mamerina ny Araba tompokilasy tompokovavy ireo loateny vaovao. Olan'ny famatsiana rano sy herinaratra miamin'ny tombo-drano ireo toerana sy faritra anaovan'ny mponina hetsika fanoherana ao Antananarivo renivohitra. Tsy misy afa-tsy fito amby folo isanjato ny vahoaka an'Antananarivo renivohitra no nahavita nandohan'ny hetrany tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo nahatratra telo arivo mahery ireo fitarainana sy fangatahana fanitsiana hetra voarain'ny kômina. Antony faharoa anatona ny olona ny toeram-pahasalamana ary aretina fahatelo mahatonga fahafatesana eto Madagasikara ny tazomoka. Any ivelany any Gaza roa taona ny sesy izao no niaina tao anatin'ny taona fotsy na any blanche eropeanatra palestinianina mandranto fianarana amin'ny fampiasana teknolojia ampitain-davitra vokatr'izany izy ireo. Bruno Rakotomahalala ny teknisiana mikirakira ny lafiny feo olo ranaivo kosa nohotranao ny vaovao manasanao izay mianada hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ny vaovao samihafa eniny vaovao ny fiarahamonina no anokafantsika ny vaovao izao atoandro izao. Tsy mionona intsony amin'ny tabataba na ty tambazotra tserasera noho ny olana ny famatsiana rano sy herinaratra ny vahoaka an'Antananarivo. Ho an'ny andro no maly zoma fito amby roapolo septambra izao ny mponina teny Ambotrakely, Akatso ary Ambotrarapa no nidina an-dalambe nandory kodiarana sy nanapaka lalana. Efa mitondra fanazavana momba io olana ny famatsiana rano sy herinaratra io ny teo anivon'ny orinasa Jirama izay nanamafa noho ny sika ao anatin'ny vanimpotoana ny mahitany no antony iray lehibe mahatonga izany. Tsy mbola hoatoato araka izany fa olona mahomby sy maharitra mahakasika izay fahatapahan'ny rano sy ny herinaratra izay. Itsekilan'izay efa mamarana ny asa fametrahana pompy ampiakatra ny tosika ny rano amin'ny fampiakarana tosika ho anany sanakehitriny ny teknisianny orinasa Jirama. Araka ny fampitambavaon'izy ireo, iverina tsikelikely ny famatsindrano eninany sana Ankera, Ambatobe, Analamahintsy, Ivandry, Alarbi, Soavymasoandro, Androibe, Andranombevava, Ilafy, Ambotrarapa ary Amboimailala sy ny manodidina. Mahakasika izay olan'ny famatsiana rano izay ihany dia iray volana tsy nisitraka rano avy amin'ny orinasa Jirama ny faritra maromaro eny amin'ny kômina Ampitatafika distrikana Antsimondrano raha ny fitarainany mponina eny an-toerana tonga isam-bolana toy ny mahazatra ihany ny sara ny fandaniana rano alohan'ny Jirama na izany aza voatery mividy rano amin'ireo manana vovo noho izany ny mponina raha aritafakatra dimanjato ariary ny rano amin'ny ray daba mavo iray. Mampitombo ny fandaniana amin'ny vola mivoaka isan'ny tokantrano no tsy hahafahana miantoka ny fahadiovana sy ny filahana ny tsy fisian'ny rano izao raha ny fanadiadiana natao.
Ritra daholo ny rano vovo nefa ny rano Jirama tsy mandeha. Kôtiny tsara raha misotro ihany de kôtiny tsara raha madio ihany vany tena marina. Tena hoe miezaka hoe tsy de tena mandany. Tena hoe misy hoe tsy andaniana rano be zany tsony zao. Tena taloha raha mampiasa rano betsaka de tena ahena tsikelikely satria na le misy olona mivarotra any ireny ara de nenazoko efa limiteny hoe atreo ihany fidy rano amle mpivarotra any ireny. Misy mivarotra rano zany de amireny nefa nenazoko efa limiteny hoe maraina ihany masoma karany de tapitra amin'ny folo mampiasa bidon jaune amin'ny vidy mifoana rehefa misy aloha zany zao miezaka manampy petsaka an'ireny nefa tsy de na mividy be dia be ara efa limite zareo hoe zao isan'olona ihany koa ara zao ny afaka alaina eo aminazy de tsisy dikany ihany. Tena hoe mitsitsy a de roa bidon atao mahampy zay ilaina rehetrarehetra fa rehefa hoe tsy maintsy manasa lamba de mahatratra enina valo ihany.
Volana ve tsy misy rano mihitsy fakotiranefa neo ihany ny eo no alohanao zay le tsisy resaka fa de alohanao ihany ny rano efa ndray volana zay tsisy rano mitete mihitsy tete amin'ny faritranay Ampitatafy. Tokony mba jerena ihany zay eto any amin'ny lavadranony olona any amin'ny vovon'ny olona rehetra ny mangataka de mividy dimanjato zao maka ndray bidon manakarama olona misitona de mitona de mividy dimanjato.
Eo amin'ny vaovao sosialy kosa indray tsy nisy afa-tsy fitopolo isanjato nivoaka an'Antananarivo renivohitra no nahavita nandohan'ny hetrany tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo nahatratra telo arivo mahery ireo fitarainana sy fangatahana fanitsiana hetra voarain'ny kômina Antananarivo renivohitra tao anatin'izay telo taona izay raha nitatitra nataon'ny sekretera jeneralyny kômina noho ireo antony ireo dia isany nampidirana nandritra amin'ny lahadinika ireo mpanolotsaina ny tanàna mandritra ny fivoriana tsy ara-potoanan'izy ireo ny mahakasika ny faninanana sy mitsina ny etra lohany vahoaka. Sosikevitra misa telo natolotra ny mpanolotsaina an-tanàna ka voakasika amin'izany ny etra trano. Eo anatrehan'izany dia miantso ny vokana Antananarivo renivohitra amerina anao ny fanambarana momba ny tranony ary arakarak'izay no anaovana ny kajy sy anaovana ny fanenana vahobe. Ny sekretera jeneraly ny kommuna Antananarivo renivohitra, Clara Michel Andrianomby.
Misy fourchette telo no nomenainy conseil municipal proposition de dégrèvement le izy an, fa amin'ny lalàna moa miteny fa ny mpanolotsaina no mametra an'izay an, dia nanome sosikevitra anankitelo izahay an, zay ny mpanolotsaina zany no handany an'izay an, mety hitany somary esy lahatra azy an ho an'ny mponina Antananarivo renivohitra. Ny araka ny efa voalaza teo a, ny ity moa zany dia natao ho an'ireo a ankabeazan'ny mponina zay tsy afaka nanatanteraka ny hetrany a tao anatin'ny izay ataontsika hoe telo taona 2021-2022-2023 atreto zany, dia natolotra ho an'ireo zay mbola tsy afaka nandoto ny etra tranony a nandritra ny izay fotoana telo taona lasa zay.
Antony faharoa anatona ny olona ny toeram-pahasalamana ary aretina fahatelo mahatonga fahafatesana eny amin'ny tompom-pahasalamana eto Madagasikara ny aretina tazomoka. Ireo anton'ireo indrindra no manosika ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka manao vaindohondrarany ady amin'ny tazomoka. Tafiditra amin'ny hetsika fisorohana ny aretina tazomoka tao amin'ny fitondram-panjakana ny fizarana lay misodimoka ho tanterahana ny 7 oktobra izao. Ny hetsika andihany voalohany amin'izany distrika miisa 500 no ezahana ho zaraina lay misodimoka amin'ny volana desambra ka mahery ny 4 tapitrisa n'ilay hozaraina amin'izany. Efa nahitamboka ny hetsika fisorohana natao nandritra izay fotoana naharitra izay satria dia distrika sivy no efa tena ambany ny tany olona voantazomoka ao aminy. Ny taleny sampandraharamisana ny aretina tsy mifindra eo anivan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka.
Ny fizarana lay a dia isan'ireo a vaholana momba fisorohana fa tsy izay ihany. Ny fanadiovana ny tanàna no vaholana lehibe indrindra mba hanalavitra ny tokantrano tsirairay a ny moka. Ny fampiasana lay araka ny tokony ho izy a dia manampy atsika amin'ny fisorohana raha tena ampiasaina araka ny tokony ho izy a ilay izay omenantsika, zany hoe matory eo anatin'ilay isak'alina mandavataona naiza naiza misy an'ilay vahoaka zany na an-tsaha na an-tanàna. Ho an'ny ady manokana amin'ny tazomoka dia verina hatrany fa maimaimpoana ny fitiliana ny tazomoka ary maimaimpoana koa ny fanafody ary manana ny atao hoe ampy isika raha momba an'izay a kojakoja ilaina ny fitiliana zay a sy ny fanafody a ilaina ny fitsaboana ny tazomoka zay mariko hatrany a fa omena maimaimpoana ny vahoaka malagasy. Fantatsika fa ty ilay zarainy aty a dia ilay a misy fanafody. Fanafody a mandroaka moka ary mamono moka koa. Ny faharetan'ny fanafody io raha voakojakoja ara-dalàna io lahy io dia telo taona. Izay no mahatonga antsika isan'ny telo taona dia mizara lahy a fao be maimaimpoana ny vahoaka malagasy.
Eo amin'ny vaovao ny serasera andro iraisam-pirenena ho an'ny zoazo vaovao ny andro an'ny sabotsy isan'ny manamarika izany isika eto Madagasikara tamin'ny alalan'ny fanehoan-kevitry ny olavitry ny mpanao gazety ao anatin'ny fandarana manokana totosain'ny ilotsero sy ireo mpiara-miombinantoka aminy. Noresana tamin'izany ny volavolan-dalàna momba ny fahazoana toro sy hita izany hoe projet de loi sur l'accès à l'information à caractère public na lay CP eto Madagasikara. Eo amin'ny pejy politika indray kandida ben'ny tanàna miisa 57 no narotsaka ny MG na mouvement gasikara manerina Madagasikara. Vovonina hivondrona ny antoko politika efatra ny MG izay niorina ny 4 Aogositra 2024. Ery vaovao fahatelo anova ny fanaovana politika eto Madagasikara ity vovonina ity. Isan'ny fotokevitra hijoroany ny fahazoana fahefana ahafahana mitondra fanovana eto amin'ny firenena. Manampy fanazavana momba izay ny filohan'ny vovonana MG Andriamatoa Gasikara Fenisoa.
Iazakazaka ao anatin'ny sehatra ny fifidianana satria tsy misy afa-tsy ny fahazahoana fahefana ihany no afahana mitondra fiovana. Tsy any amin'ny anamanjery, tsy any amin'ny tambazotra serasera, tsy any an-dalana no afahana mitondra fiovana fa tsy maintsy maka fahefana. Izay ny antony mahatonga mouvement gasikara ny sehatra fifidianana sahady. Inona ny fotokevitra hijoroany anankitelo hitondra fomba fanaovana politika vaovao, ohatra amin'izany ny adina politika, adiny olona efa roapolo taona mahery, zay tsy mitovyhevitra dia mikiatra na mitsoaka ny ivelany te hiala amin'izany mouvement gasikara. Ny faharoa, hitondra ny fanaovandrafitra ihany koa. Mahakasika ny kômina Bovoanteroka manokana dia misy fomba fitantanana ovainao, misy rafitra ho ahintsy aho mba hisitraka ny vahoaka. Ary fahatelo moa dia hoe hamerina ny fahefana any amin'ny vahoaka. Ka nahazandrina ary izahay dia matoky izahay a, satria anisany nanomboana an'izany fifidianana solomavimbahoaka tao Antananarivo Borovotany fahatelo. Manohy izany fifidianana kôminaly zay atao manirana amin'ny Madagasikara sy ny mahazandrina ary an'ny tompo politika, fa ny hevitra kosa ny hoentinay. Betsaka ny manontany hoe ianareo ve zany elanelam-panahy, ianareo ve zany centriste, ianareo ve zany ery afony ambaranay am-pomba ofisialy, fa izay dia tsy centriste, izay tsy hery ampovoany ary izay tsy elanelam-panahy amin'izay ady la politika eto Madagasikara, fa hery vaovao fahatelo na hevitra fahatelo, programan'asa fahatelo. Izany hoe ireo miady lahy ireo dia atambatra ho kapokaray fa hery ivelan'ireo zany ny mouvement gasikara ary vonona ny sedran'izany any amin'ny vahoaka izahay.
Ivadika amin'ny vavany toekarena sy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra isika mba ambana samihafa no sedray ny tantsapa mokatra ankehitriny eo ny famoaham-bokatra nisy fandriam-pahalemana ny resaka tany ary ny toetrandro nytosaina avokoa ireo nandritra ny lanonana mpamaranana ny fahadimy amby telopolo taona ny fikambanana fampivoarana ny tantsa na ny fifatantany Atsirabe Omaly. Nanatrika izany moa ny minisitry ny fambolena sy ny fiompiana ka nitondrany ireo etaetany tantsa ireo. Akoatra ireo toana andrasana amin'ny fanjakana dia ametraka fanamboko ny fifata amin'ireo vina samihafa atao anatiny taona maromaro avy. Ny talen'ny fifata Ranoasy Andriaparany.
Iompana misimisy any amin'ny fanohanana famarotana kokoa, iompana misimisy makany amin'ny famokarana maharitra na ilay hoe famokarana lovain-jafy a, izay hitantsika ny fiovan'ny toetr'andro a. Dia eo ihany koa zany a ny ezaka ho ataonay amin'ny resaka fambolen-kazo sy ny sisa, satria ireo pepineriste na hoe mpamokatra zana-kazo a dia efa manjato ny maro no voahofanay a. Ny andrasanay amin'ny fanjakana dia ny anamafisana ny toana, satria na izany aza ny ezaka efa vita dia tsapa ny faharefona noho ireo ambana maro samihafa ny tsy fandriam-pahalemana, eo koa ny faratsy lalana moana vokatra, fa indrindra ihany koa ny fiovan'ny toetry ny andro izay tokony iarahana amin'ny sampandraharam-panjakana isan-karazany fikaroana ireny a, mba iarahana mitondra vahaolana miaraka. Azo atao hoe maro ataontsika ihany amin'ny dimy amby fitopolo isan-jato any dia efa niroso be dia be fahavitatena ara-tsakafo. Fa misy koa ireo tena marefo noho ny tsy fampian'ny tany volena izay iadivanay mafy. Izahay izany dia miteny ary tena manao antso avy fa raha misy olona tokony omena tany eto amin'ny firenentsika dia mpamokatra aloha raha tena tiantsika ho tratra ny fanjariana ara-tsakafo izay.
Eo anatrehan'izay fangatahana toana samihafa izay dia nilaza ny minisitry ny fambolena sy ny fiompiana fa isy ny dinika fandrafetana paikady fanohanana ny tantsaha ao anatin'izany ny famokarana tantanam-pianakaviana izay masoa ny fifataha. Ny minisitra Ajarson François Sergio.
Famokarana tantanam-pianakaviana matihana afaka mifaninana eo amin'ny tsena sy manaja tontolo iainana, izay no anisan'ny tanjona napetraky ny fikambanambe fifataha. Zava-dehibe loatra izany satria lalana iray a anisany afahantsika manatratra ny fahavitatena ara-tsakafo. Vonona hatrany ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny iaray asa akaiky amintsika tantsaha amin'ny alalan'ny rafitry ny tantsaha izay ahitana ny tranobe ny tantsaha mpamokatra sy ny vondro ny tantsaha no amafisina izany nandritry ny fionana tamin'ny fankalazana ny foire international de l'agriculture. Mbola isy ny fanaovana databatra boribory a iarahana midinika, iarahana mifampizara ny traikefa ahafahana mamoaka an'izay paikady iraisana izay. Ho atao laharam-pamena ny fanohanana ny famokarana tantanam-pianakaviana mba ampivoarana ny famokarana isan-tokantrano.
Nisy moa ny fitokanana nitsangambato fa dimy amby telopolo taona ny fifata any amin'ny foibeny any Antsiravatrin'ny Kamo Antsirabe nandritra izao lanonana ofisialy izao. Namarina tanteraka ny fankalazana ny fiaraha-misakafo tamin'ireo tatsapy saika mahery ny telo arivo sivakodrazana mampiavaka ny tatsa isaparitra. fanafana na porobrobo ny fiompiana trondro tao amin'ny faritra Boeny sy tamin'ny faritra Maro teto amin'ny Nosy ny fisin'ny fohibe fampandrosoana ny hazandrano na ny CDA ao Mahajanga fa porobrobona ny fambolena sy fiompiana anaty rano ho an'ny zava-maniry sy ny biby no sehatrasa ny hevitoerana ny asa nanomboka ny taona 1977 ferivo ka ny fiompiana makamba no sehatrasa natao tamin'izany fa nanomboka ny taona 1983 kosa no namporoborobo ny fiompiana tilapia mamokatra sy manaparitaka ny trondro tilapia ho an'ny mpiompy amin'ny faritra Maro ihany koa ny CDA no manana ny tilapia ny lotika mbola tsy mifangaro amin'ny karazany hafa oramato ny vo elali biologiste ao amin'ny fohibe fampandrosoana ny hazandrano na ny CDA
Tilapia zany amin'ny resaka fampiroborobona sy fampandrosoana eto Madagasikara dia izy no anisan'ny tetikasa tena mety indrindra raha ny fahitako azy satria ny olona rehetra na tantsaha na olona ambony na tsy de manana fahefa mividy loatra zany dia afaka mamokatra tilapia dia ankoatran'izay ny CDA ma hoe centre de développement de l'agriculture zay koa zany dia efa manomboka misehatra ihany koa zany amin'ny fampitombona taranaka ireo karazana biby anaty rano indrindraindrindra ireny ahina efa tsy misy trony izany na hoe amin'ny voie de disparition
Efa misy ny karazan-trondro andalana tsy ahitana azy intsony ary efa sarotra ny mitady azy eto amintsika araka ny fanazavan-dramatoa ny Ivy Olali eo amin'ny ivon'ny fohibe fampandrosoana ny hazandrano hatrany
Betsaka, tena betsaka. Raha tsy teny fotsiny hoe ny damba, ny fony de misy karazany maromaro ny ankabeazany aloha de efa sarosarotra na ahitana azy ny fitoerana koa moa zany no manana ny fitaovana mety hoe ahafahana manao an'izay zavatra izay zany de miezaka ihany koa zany no mitady an'izay fomba rehetra ahafahan'le biby hoe mitombo satria misy zany ny sasany tena sarosarotra tena hoe mila rehefa ianao zany hoe manao adaptation na fiompiana karazana biby anankiray dia mila mahafantatra ianao a ny fomba fiainany ny toerana onenany any amin'ny milieu naturel zany dia mila mampifanaraka an'izay zavatra rehetra izay zany rehefa hoe ny ompy an'le izy ao anatin'ny fitoerana
Mampafantatra ny momba azy sy mampiranta ny hazandrano voakariny mandritra ny foara ho an'ny hazandrano tanterahana eny amin'ny kianjan'ny Parimamasina moa ny fohibe fampandrosoana ny hazandrano na ny CDA. Eo amin'ny vaovao ny kolontsaina indray mitoa ny fankalazany ny faripolona sandratra ny fahadimy amin'ny telopolo taona ny zoroany tafiditra anatin'izany ny fanomezana sehatra manokana amin'ny alalan'ny fifaninanana miantsa tononkalo ho andro mpakafy ivelan'ny faripolona sandratra hotanterahana ny sabotsy sy tolakandro eny amin'ny CGM Analakely izy io ary ampitondraina ny lohahevitra hoe andeha isika amorona olona tahaka antsika miisa dimy ambin'ny folo mianadahy ireo tafiakatra anao ny famaranana amin'ny fifaninanana io ny dimy amby roapolo aogostra totsy ivona no nanaovana ny fifanitsanana kamisa valo amby roapolo ireo mpifaninana tamin'ny fiantsana tolokalo tamin'izany ny tsara azy ireo ny mpitsara misa telo izay avy amin'ny vondrona samihafa izay samy miantsehatra amin'ny tontolon'ny literatiora sy ny fisiarana nosokafana ofisialy tao amin'ny trambokom-pirenena tamin'ny 12 janoary 2024 moa izao nifankalazana ny fahadimy amby telopolo taona ny faripolona sandratra izao Reo avao ny velany. Voaroroy amin'ny rara mahakasika fanaovana erisetra ranofo ilay mpira amerikanina Kinanina izay nanao ny hira faneva ny lalao mondiala folo sy roa arivo natao tany Afrika Atsimo. Ny alakamisy teo ny tena no niakatra fitsarana voalohany tany Quebec. Tranganisio ny aliny 9 Jolay fo ny 7 Jolay folo sy roa arivo no izao anenjehana ity mpira amerikanina ity izao. Ny 20 Avrila 5:30 no andrasana ny didy mpitsarana mahakasika azy. Afaka niverina namonjy fianakaviany moa ny tena ny taorina ny fiainoan'ny fitsarana azy ity faran'izay nandahatra amin'ny farina izao fampagnana izao any Gaza roa taonany sesy izao no niaina tanaty taona fotsina année blanche ireo mpianatra any Gaza manodidina ny sivyhetsy ireo mpianatra amin'ny sekoly ambaratonga ambony voakasika izany raha 5 arivo sy 4 alina sy 9 kosa ireo ankizy amin'ny klasy ambaratonga fototra sy lisea saika simba avokoa mantsy ny fototravitrasa ho an'ny sekoly ambaratonga ambony raha mahatratratra any amin'ny 5 isanjato ny fahasimbana ho an'ny sekoly ambaratonga fototra maro amin'ireo mpizaza palestiniana noho izany no misafidy anofianarana amin'ny alalan'ny teknolo teknolojia ampitain-davitra na ny internet. Any Suède kosa indray manjaka any amin'ity firenena ity ny fisian'ny fifandonana sakisan'andro eo amin'ireo fikambanana mpanao trafikana zava-mahadomelina tamin'ny taona 2018 izao dia nahatratra 3.7 ny fifampitifirana izay nahafatesan'ny olona 5.50 teo amin'ny samy mpanao trafikana zava-mahadomelina ireo ifehezana izay fifandonana izay sy adina amin'ny fipartahan'ny zava-mahadomelina dia nandrefepetra amin'ny hafahan'ny olona mampita vaovao ampitandro filaminana ka tazomy matsiambaratelo ny fampitam-baovao ataony ny fitondram-panjakana ao Suède. Ireny vaovao avy any ivelan-dreny no namarina ny vaovao tantso teto amin'ny radio Don Bosco. Raha riva amin'ny fitoriana sasany anatin'ny tsy haim-baovao ny herinandro ireny fotoanantsika amin'ny sampana fampalalam-baovao.